Ця книжка, дійсно, вона написана англійською мовою, це вона така подарункова, там багато різних таких малюночків, але там багато великої ідеології також туди якось ми забили, тому що це просуває вона Україну, як от Україну і українців, як людей, які додають до світової цифрової культури.
З паном Андрієм ми вже встигли перед ефіром дуже коротенько тут поговорити, і дуже цікава насправді історія. Я б хотіла, щоб ви розказали про це більше, тому що я переконана, що велика частина української аудиторії цього просто не знає. Про цих 4 покоління айтішників, про яких ви згадали, так? Про те, що українська, мабуть, існує стереотип, про те, що українська айті-галузь – це така дуже молода галузь, яка ось-ось буквально з'явилася, тому що от у всіх з'явились комп'ютери, і от з'явилася айті-галузь. Насправді ж не зовсім так.
Так, і з чого це все починалося? Тобто, з чого з'явилася ця книжка і з чого це починалося? Тобто, якось десь 5 років тому, от саме коли почалася війна, я сам з Маріуполя, тобто мені треба було евакуювати маму з Маріуполя, в неї там, тобто російські танки вже підходили. Якось оця подія для мене і для багатьох інших українців, таких глобальних українців, які працюють на якомусь глобальному рівні, вона для мене стала такою екзистенціальною. Тобто я для себе якось запитав, а як я можу допомогти Україні? Ну, я економіст, я класично тренований економіст в Вортонській школі бізнесу, я працював професором в MIT, я працював професором в Imperial College, зараз я в Кембриджі, тобто я працював багато також на різних посадах в Міжнародному валютному фонді, в уряді Сполучених Штатів, де я займався саме от фінансовими кризами. І з цієї точки зору Україна якось, ну, не дуже така цікава країна. Вона така невелика економіка з невеличким фінансовим сектором, яка до себе імпортує кризи, але не може якось впливати ні на що так багато в світі. Але якось для себе я вирішив, що треба, може, написати от економічну історію сучасної України. Чому треба? Тому що, може, вона буде якось корисна комусь, хто хоче побудувати от саме економічну політику для країни, щоб не так оці кризи били весь час по людях. І почав я дивитися, робити якісь дослідження про те, як от саме за останні 25 років Україна розвивалася економічно, з точки зору економічної науки, скажімо так. Як там рухався капітал, як рухався труд, як рухалось, що там в країні, які галузі розвивалися, чому вона падала, чому ці boom and bust весь час. І ідея така була, щоб ця книжка була написана саме от українцям, не росіянином, не там французом, ні американцям, а от саме українцям, який би написав з української точки зору, знаючи економічну науку, про історію України. Ну, і почав я писати цю книжку, і так це стало нудно. Ну, так от дійсно нудно. Тому що, ну, не цікаво, ну, нудно. Ну, весь час одне й те саме. Невирішені проблеми. Хтось там починає, знову починається, гроші розкрадаються, проблеми не вирішуються. Але коли я дивився на економічну історію, от одна частина української економіки якось виявилося, увесь час зростає. Тобто, не кризи на неї ніяк не впливають, а не там, я не знаю, на те, що відбувається в світі, на те, що відбувається, не війна, ні там олігархія, не партії, не вибори. Тобто, отак дивишся на це, отака от крива, яка увесь час зростає з точки зору людей, з точки зору доданої вартості, з точки зору того, як вона впливає от саме на світ. І це IT-галузь. І це стало мені дуже цікаво, я почав дивитися на це, і виявилося, ну, просто шалені факти, тобто, виявилося, що в Україні, як ви кажете, аж 4 покоління айтішників, тобто, айті в Україні починалося ще в 40-ві роки, тобто, в 40-ві роки тут під Києвом в Феофанії був зроблений перший прототип комп'ютера в Європі. Тобто це було, ну от в IBM був комп'ютер, в Кембриджі був комп'ютер і під Феофанією. Тобто це шалено просто. А потім тут багато-багато чого відбувалося. Тобто була така дуже-дуже цікава жінка, яка написала першу функціональну мову для комп'ютерів. Вони тут зробили мережу, зробили прототип інтернету. Про це люди, мабуть, трошечки більше знають, про пана Глушкова. Про це
вже трошки писали.
Про це вже писали, так. Тобто, але там багато чого. Тобто для того, щоб, наприклад, зробити прототип інтернету, там багато яких технічних, як там хард-питань, так і софт-питань треба вирішити. І виявилося, що набагато цікавіше написати книжку про от український IT, тому що якщо це книжка для західного якогось читача, і у цьому ідея, що якось просувати Україну на Заході, скажімо так, то що на Заході знають про Україну? Війна, корупція, палають шини, ну і ще там дівчата. І футбол. Це не зовсім те, тобто такого, ну, багато в країн, скажімо так. Але виявилося, що в Україні от таке шалене IT, не тільки в Києві, в Харкові, в Львові, в Дніпрі, в Донецьку. Чому це так? Звідки воно виникло? І як це може вплинути саме на те, щоб оці кризи з цими кризами якось працювати? Оце також цікаво.
Як вплинути до цієї теми повернемося? Напевно, важливо таки кинути гелікоптерний, я б сказала, погляд загалом на цю IT-галузь в Україні, тому що багато теж про це пишуть. І, знову ж таки, стереотипне уявлення про те, що IT-галузь – це ледь не заробітчани, які працюють на аутсорсі на великі західні чи розвинуті економіки, тому що тут їх не приймають і так далі. Можливо, ця ситуація зовсім інакша. Можливо, просто йдеться про те, що насправді ця галузь працює як глобальна. Чому тоді такий великий, наприклад, відсоток аутсорсу? Як загалом зростає ця галузь? Та, тобто, от ці речі було б цікаво почути.
Наскільки я розумію, в IT в Україні, вона це дійсно частина української економіки, яка повністю інтегрована в глобальну економіку. Повністю. З самого початку. Тобто люди, які там працюють, вони працюють англійською мовою над якимись зовнішніми проектами. Не так багато IT, не так багато внутрішнього попиту. І це досить непогано на українське IT. Особливо з точки зору держави. Тобто його було не так погано. І це непогано, тому що воно якось, ну, скажімо так, не корумпувало українське IT. Тобто немає українських олігархів, немає там якихось політичних партій, підтриманих українським IT, немає якихось там блоків, щось таке. Тобто це частина глобальної економіки, в якій працює досить багато людей. Тобто там сотні тисяч людей вже працюють в цьому. Так, дійсно, це починалося з аутсорсу якийсь час тому. І це мало сенс, тому що, ну, був якийсь талант, були якісь можливості, і були можливості, тобто були якісь там можливості працювати над якимись проектами. Але з часом, і особливо от останнім часом, останні декілька років, багато українських компаній вийшли на такий рівень, де вони можуть саме працювати над те, що кажуть, domain expertise. Тобто, якщо їх наймав, наприклад, там Ford чи BMW, працювати на якоюсь там частиною якогось там навігатора, і вони щось там робили, і там багато що треба робити, але потім вони вивчили за цей час, як саме працюють навігатори, і тепер вони можуть будувати свій концепт, свою архітектуру навігатора, і просувати взагалі в світі, не тільки Форду і BMW. Тобто, коли вони вивчають оцей домен, наприклад, там в автомобільній промисловості.
Це фактично їхня домінуюча основна експертиза, так?
Так, вони починають вивчати і можуть робити вже якийсь там продукт чи якусь архітектуру, яку можна просувати тепер саме. Це набагато дорожче коштує, це набагато більше експертизи, але відразу до цього не прийдеш. Відразу, тобто, спочатку треба наймуть зробити якусь частину роботи. І це дійсно так, був аутсорс, але зараз це більше і більше виходить на якийсь от рівень такий архітектурний.
А загалом, у чому відмінності принципові між цифровою економікою і традиційною українською економікою, яка є звична для інших сфер в Україні? Я думаю, мені здається, що це загальніше запитання, але воно, мені здається, абсолютно ваше, як професора економіки. Професора фінансів.
Дуже дякую. Тобто є це тут таке цікаве питання, тому що консенсусу зараз в економіці якось немає. Тобто є консенсус про що? Є такий цікавий закон, називається він закон Мура. Тобто закон Мура це не закон фізики, це такий закон, який людина, яка працювала, він один із там фаундерів Intel. Ну, якось для себе почав рахувати і знайшов, що швидкість процесорів зростає в геометричній прогресії. Тобто рок за роком прогресори, оці процесори, мікросхеми, вони можуть більше і більше робити операцій за ті ж самі гроші. І це вже так працює десь з 60-х років. Що це значить? Що це зовсім інша економіка. Оця цифрова економіка, вона відрізняється оцим законом від економіки фізичної. Фізичної економіки ми з якимось часом наштовхуємося на щось, що нас затримує. Фізично затримує, не дозволяє нам отак от геометричної прогресії щось наращувати. А в цифрі це можна. І тому оця цифрова економіка, вона дозволяє виходити на якісь зовсім інші рівні. Тому це економіка, можна сказати, там економіка майбутнього, але це тоді слоган тоді такий. Чому майбутнього? Тому що в неї якось немає ліміту такого, який існує в фізичній економіці.
Ресурсного в тому числі.
В тому числі ресурсного. Тобто там багато інших питань. Тобто питання такі є, до речі, а скільки треба людей для того, щоб там працювали, якого типу потрібні люди?
Або яка ємність галузі, наприклад. Та от ми знаємо, що багато є сфер і галузей, де от ємність просто вже вичерпана. В Україні яскравий приклад, там, наприклад, ціла купа безробітних юристів і економістів, які працюють менеджерами в магазинах, тому що ємність чи потреба на ринку чи з різних причин просто себе вичерпала.
Так, і або, наприклад, якісь там якісь галузі, які пов'язані з там сировиною. Тобто, mm-hmm. якщо у вас є сировина, тобто через деякий час там ви там повирубуваєте своє дерева, по там викопуєте свої вугілля, і тобто воно закінчиться. Так, а тут воно не закінчується. Тобто його стає більше і більше з часом, воно коштує менше і менше. В цій цифровій економіці. Цікаве таке питання, що це не. З точки зору капіталу, там не треба багато капіталу. Тобто така там капіталоємкість дуже велика. Тобто не треба багато грошей для того, щоб зробити стартап.
А в принципі це місце в квартирі обладнане інтернетом. Так. Ну ж навіть в себе вдома, наприклад. Так.
Так? Так. Потрібна ідея, потрібно розуміти, як ти можеш це якось там просувати, і потрібно можливості тусувати на якомусь глобальному рівні. Тому що багато чого відбувається в такому форматі, який називається open source. Тобто open source – це безкоштовно. Люди щось роблять, викладають, і це безкоштовно. І тому, наприклад, я побудував курс по алгоритмічній торговлі на все на open source. Тобто мої студенти будують фонд, який торгує алгоритмами там за тиждень, тому що воно все існує зараз вже отак от безкоштовно. І тобто ти можеш починати і ти можеш включати цей процес дуже-дуже швидко, тому що багато чого вже викладено, але треба знати, де воно. Треба знати, як тусувати в цій тусовці. Вона глобальна, тобто до неї приєднані там всі. І українці там також присутні. Українці присутні досить потужно.
Андрій Кириленко у нашій студії, він професор фінансів у Кембриджі. А як загалом цифрова економіка може вплинути на традиційну олігархічну економіку, наприклад, в тих самих пострадянських країнах? Ну, принаймні, навіть ми зараз можемо говорити і про українську, значною мірою, звісно, що про російську економіку. Наскільки це взагалі може вплинути, змінити от саме це?
Я подивився трошки на це і якось для себе вирішив, може я не правий, що от саме айтішники чи айтішна галузь, вони не революційні. Тобто вони не будуть самі зміняти. Тобто вони не будуть виходити і щось там робити.
Поки що це паралельні світи.
Це зовсім паралельні світи. Але ці люди, які там зовсім-зовсім інша... зовсім інша культура, скажімо так. Якщо культура в олігархічній моделі, в цій легасі моделі, вона така вертикальна, і тому її можна захопити, якщо сісти на неї зверху або контролювати зверху і контролювати, то в IT модель горизонтальна. Тобто там щось там захопити отак от, ну, дуже складно. Тому що поруч з тобою, якщо комусь щось не сподобається, вони поруч з тобою створять щось таке, що і подобається їм. І от що цікаво, наприклад, в Україні те, що в Україні дуже-дуже багато компаній, тобто там тисячі компаній в багатьох різних містах, у Львові, в Києві, в Харкові, у Дніпрі, як я казав, і тобто в Одесі немає такої концентрації, тобто тому що ця індустрія, вона отака горизонтальна, вона на зовсім іншій культурі, на зовсім інших цінностях побудована. І вона також побудована на цінностях, от я вам казав про цей open source, на цінностях відкритості. Тобто твоя якість і твоя цінність зростає, якщо ти більш відкритий, якщо ти менш помпезний, якщо ти більше витрачаєш свого таланту на мережу, замість того, щоб на те, щоб там, я не знаю, купувати десь палац.
І слово «монополія», певно, втрачає свій сенс, як, наприклад, це в ресурсній економіці було до цього. Чи
і,
не,
і так,
не зовсім
і ні,
так?
І так, і ні. Тобто, воно може втратити, але ці монополії існують. Тобто, технологічні натуральні монополії існують, наприклад, Google існує, Facebook існує, Amazon існує. Але те, що от таке щось таке виникне в Україні, це, ну, досить мало ймовірно. Тобто, якщо ви кажете саме от країни на пострадянському просторі, ну, потрібно досить велика кількість людей, які підтримували якусь платформу для того, щоб вона дійсно могла конкурувати. Тобто росіяни якось намагаються там щось там з державною підтримкою щось робити, витрачають гроші, роблять свої клони там Амазону, WhatsApp, Facebook, отаке. Але наскільки воно дійсно потягне, не зрозуміло. Тобто в Китаї це можна, в англійськомовному середовищі можна, а, наприклад, там, де ще, це дуже-дуже складно.
Через величину ринку?
Так. Просто треба багато-багато людей.
Цікаво про культуру, про яку ви говорите, і я подумала, що загалом цю культуру, до речі, можна виміряти ж, напевно, цілком реальними показниками, наприклад, тією самою продуктивністю IT-сфери, яка вища, ніж і продуктивність, в якій вища, ніж в інших сферах. А чому,
так, так.
А чому така специфіка?
Ну, найголовніше – це те, що я казав, оцей самий Мурзло. Те, що в тебе от комп'ютери роблять за тебе дешевше і дешевше справи. Тобто кожного року в геометричній прогресії це зростає. І якщо в тебе є отакий от, ну, там, чорний ящик, який за тебе робить щось дешевше і дешевше, то ти потім з цим працюєш і щось можеш робити дешевше і дешевше з кожним часом. І це значить, що в тебе можливості щось додавати, якусь додану вартість, вищими стають.
Розумію, це не завод, не ферма, не те, що ще вимагає там якихось інших речей, а зовсім інакше. Але разом з тим, от і специфіка зайнятості в цій сфері, вона все одно обростає своєю, так би мовити, я не знаю, інфраструктурою. Та, тому що конкурентні фахівці, які потребують трошки іншого підходу, наприклад, з точки зору того самого трудового законодавства, які потребують зовсім іншого ставлення з точки зору клімату, наприклад, в організаціях, де вони працюють, якщо вони працюють не як, ну, ФОП і одиниці такі, а працюють в компанії, та, і так далі, і так далі. Тобто це ж теж окрема культура, яка відмінна від традиційних звичних офісів у вертикальній економіці.
Абсолютно, абсолютно. Це відмінна культура. І от що цікаво, наприклад, що багато різних галузей, які до цього були, працювали от саме от такому вертикальному форматі, дуже-дуже цікавляться цим, особливо після глобальної фінансової кризи. Тобто, коли відбулася фінансова криза, я пішов до уряду Сполучених Штатів і працював там головним економістом комісії по деривативах, і ми там ото разом з великою командою, я як маленька частина, перебудовували, ну, скажімо так, глобальну фінансову систему. От саме глобальна фінансова криза, вона поставила таке от питання, що оці фінансові моделі, фінансові інституції, які працювали, ну, тобто моделі, які регуляторні моделі, які підтримували їх, це дуже-дуже регульована галузь. Ідея була така, що якщо в тебе є якийсь великий банк і декілька великих банків, то там менше ризику. Виявилося, що це зовсім не так. Виявилося, що там не тільки не менше ризику, а треба величезні гроші для того, щоб їх потім там бейл-аут. Так? Uh-huh. Таке, тобто, криза показала, що це старе ставлення концентрації отаких от ресурсів там в невеликій кількості глобальних плеєрів не спрацювало. І тому багато регуляторів почали дивитися саме на те, щоб внести нову культуру, більш горизонтальну культуру в цю галузь. Тому що в глобальну фінансову кризу, скажімо так, ви, може, там обновили свій смартфон. Тобто на цій галузі це ніяк там не відобразилося, а на там фінансовій галузі відобразилося. Тобто тобто багато різних є, наскільки я знаю, декілька різних є сфер, які зараз дивляться на IT як культуру, яку якось треба привнести в оцю вертикальну культуру. Це дуже складно. Тобто оці всі банки, вони побудували так звані інноваційні такі групи. І ідея оцих інноваційних груп, вони платять гроші фахівцям для того, щоб ті ходили, вивчали, які там нові технології цифрові, для того, щоб вони вивчали культуру, і потім привносили культуру от в оцю вертикальні монстри. Це дуже-дуже складно, але от зараз вже на самій верхівці люди розуміють, люди, які керують цими інституціями в фінансах, в енергетиці, в автопромисловості, що їм це потрібно. Тому що ці їх старі моделі, вони просто, в них немає можливості рухатися так швидко. Вони не використовують оцей мурзло. Вони розуміючи, якщо це поставити отакий двигун під твою компанію, то він тебе потім піднімає швидше. Всі бачать, що за останні там 10 років, які компанії стали там на ринку акцій набагато дорожчими. Компанії, які займаються IT. Всім зрозуміло, що там щось є. Тому ця культура, вона привноситься. І тому з цієї точки зору там IT важливо також цим.
Є цікаві цифри такі, підготуючись до нашого ефіру, знайшла для себе. Це дані Кіри Рудок, вона тепер народна депутатка від фракції «Голос» у парламенті. Але в даному разі цікавіше, що вона операційна директорка Ring Ukraine. Це велика IT-компанія в Україні. І вона назвала такі цифри, що в IT-галузі в Україні 30% жінок. Це багато проти стереотипів. Тобто це недостатньо багато, але, напевно, більше, ніж ми думали. Так? І 35% жінок на посадах топ-менеджменту в IT-компаніях в Україні. Це теж, напевно, більше, ніж ми думали. В цьому сенсі це теж галузь значно більш френдлі, наприклад, до таких речей, пов'язаних з гендерною рівністю і так далі, ніж інші сфери.
Так, це знову-таки, це горизонтальна, відкрита, прозора галузь. Якщо ти фахівець, якщо ти гарний, як ти виглядаєш, що на тебе одягнене, чи є в тебе молочний там якісь там признаки жінки чи чоловіка, це не так важливо. Тобто важливо, що ти можеш зробити. Можеш написати гарний код чи ні. Можеш керувати групою людей, які там займаються архітектурою якогось коду чи ні. А це дуже-дуже швидко все це видно. До речі, пані Кіра Рудик дуже-дуже... Дуже приємно буде сьогодні на події, на цьому круглому столі, де ми будемо робити цей лонч цієї книжки.
Ще таке питання. Досить часто існує звичка думати, що Україна, звичка думати, яка і реалізується, зрештою, на практиці, так, що Україна – це дешево і якісно. Український персонал в різних сферах – це дешево і якісно. Чи поширюється це на ІТ, чи тут трошки інші закони працюють?
Наскільки я розумію, тобто українське IT, воно таке, воно не, на нього не дивляться глобально, як дешево не якісно. Знову таки, я не фахівець цієї індустрії, але з того, що я, з чого то я чув, це українське IT, це якось на нього дивляться як вирішення проблем якимись незвичайними засобами. Тобто, якщо ти хочеш дешево і якісно, он є Індія, є Китай, будь ласка. Якщо ти не хочеш за китайську стіну, то є там купа народу в Індії, дешево і якісно. А з цим конкурувати, ну, дуже-дуже складно. Але якщо в тебе є якісь питання, ти можеш пройти до українських айтішників і сказати, що от в мене є таке питання, я не знаю рішення, я не знаю, яке рішення. Якщо б я знав, яке рішення, я б написав тоді, як мені що там потрібно, і ці б люди мені написали кода. А я не знаю, як. А українці скажуть, ми беремось. Покажемо вам, зробимо прототип, покажемо, щось в нас тут є. Тому що, чому це так? Тому що тут дуже-дуже потужна наукова складова.
Школа, фактично.
Школа. І що ще цікаво, от коли я працював над цією книжкою, це дуже цікаво, що виявилося, що оце 4 покоління українських айтішників, що от знання передавалися не стільки через освіту, а через сім'ї. Тобто там, от зараз...
Це династії, фактично, династії, так?
Так. Тобто зараз, от кого не запитаєш, там CEO якоїсь айтішної компанії, батьки і... Там дідусі і бабусі в ІТ працювали. Тобто це так тобто як вони працювали? Тобто в Радянському Союзі це був там ІТ-центр якийсь, обчислюваний центр. Там стояли якісь там комп'ютери Дніпро. Цей онук приходив до бабусі, дивився на це, бабуся щось йому там показувала, потім там батьки займалися, писали якусь там, я не знаю, функціонального кода для скоріше за все, для якоїсь оборонки.
Або якоїсь космічної, певно.
Так, або якоїсь космічної галузі, щось таке. Але знову-таки, це все було. Якісь там плати паяли, дивилися, і хардвер там було, і софт, там багато софту було, до речі. І воно так було, і воно отак через династії передавалося. Тому що було зрозуміло, тобто цим людям самим треба було вирішувати проблему. Звідки взялося оце? Та давай ми спробуємо вирішити проблему, яку до цього, в якого немає рішення. Це дійсно складно. Тому що всі вони, оці покоління, вони хакери. Коли вони там відбудовували там щось там для оборонки радянської, ну а в кого вони запитають? Ну, треба от зараз з нуля щось там зробити. Прийшло керівництво сказати, от треба от нам запустити щось там кудись там. Робить. Не можна сказати, а ми не знаємо як, чи почитаємо десь там в журналах. А скажіть нам, яка архітектура? Яка архітектура? Он там, завтра потрібно вже. І тому воно якось отак ось передавалося, що ми беремося за те.
Нагадаю, що Андрій Кириленко, професор фінансів у Кембриджі, у нашій студії. У мене ще запитання, ви про корупцію згадували на початку, і якраз згадували те, що це не та галузь, яка зазнала традиційних корупційних зв'язків, договірників, чи ще там, що ми любимо, які слова вживати, не лише вживати, а це є частиною реальності. Можливо, це теж лежить в сфері оцієї культури, з якою пов'язана IT-галузь?
Це
специфічної, я маю на увазі, та культури в самій сфері. Норм, горизонтальних зв'язків.
Пов'язано з тим, що треба було виконувати закази з заходу. І там корупція нікому не потрібна. І тому вона просто туди не війшла. Коли люди зрозуміли, що без корупції все можна робити набагато простіше, набагато прозоріше. Немає потім питань, і найголовніше в питанні з корупцією, ну гаразд, ти зробив щось корупційно. Далі, твій наступний партнер, виникають питання. Тобто зростання в тебе тоді буде, ну, ти будеш, не будеш так гарно зростати, якщо в тебе є от такі от якісь там корупційні склади. Тобто я, наскільки я розумію, це було просто питання того, що в цій сфері корупція завдає збитків, а в сфері легасі корупція завдає там прибутку.
Я вважаю, що це, якби, я навіть заголовок записала в цей момент про збитки і прибуток, тому що це, ну, свіжа думка справді. Я думаю, вона важлива просто почути нашим слухачам і слухачкам це. Я хочу вам подякувати, сказати, що у нашій студії був Андрій Кириленко, він професор фінансів у Кембриджі. Ми говорили про українську IT-галузь і, зокрема, про нову книжку «Oversum Digital Ukraine», автором ідеї створення якої є пан Андрій. Дякую вам.
Дуже дякую вам.